ефірі «Ранкова свобода» на календарі 11 травня, вівторок. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Біля Верховної Ради Народний комітет захисту України проводить мітинг протесту. Чи почує влада?
Президент Російської Федерації просто так в Україну не приїде. І точно щось буде підписано.
До ефіру «Ранкової свободи» має долучитися директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. Про що пишуть українські інтернет-видання?
З приходом Віктора Януковича до влади динаміка політичних змін перевершила найсміливіші прогнози.
Про це та інше почуємо за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск і його ведучий Антон Шульга.
Доброго ранку. Сьогодні Верховна Рада України поновлює свою роботу в режимі пленарних засідань. Парламентська фракція «БЮТ» вимагатиме заслуховування звіту прем'єр-міністра Миколи Азарова щодо переговорів між Україною і Росією про підготовку міждержавних угод, підписання яких заплановано на 17 травня. Того дня до України з візитом прибуде президент Росії Дмитро Медведєв. Кілька політичних організацій проводитимуть сьогодні пікетування Верховної Ради на знак протесту проти, як вони наголошують, зрадницької політики режиму Януковича. Світові ринки позитивно відреагували на повідомлення про надзвичайні заходи, спрямовані на стабілізацію у зоні євро і послаблення побоювань щодо боргової кризи в Європі. Багато європейських бірж показали в понеділок рекордне зростання протягом одного дня. Американський індекс Dow Jones зріс майже на 4%. Водночас євро спочатку дещо відновив свої позиції та згодом знову зазнав втрат. Сьогодні зранку пара євро-долар перебуває всього на 2 центи вище за 14-місячні мінімуми, оновлені минулого тижня. Кризовий фонд обсягом до 1 трильйона доларів є найбільшим пакетом порятунку фінансової системи з 2008 року, коли вибухнула банківська криза. Президент США Барак Обама пропонує Конгресу затвердити угоду з Росією про співпрацю у сфері мирного використання ядерної енергії. 2008 року тодішній президент США Джордж Буш відкликав цю угоду на знак протесту проти російської війни з Грузією. Тепер Обама не вважає ситуацію в Грузії перешкодою на шляху угоди. Президент США також відзначив співпрацю з Москвою в питанні про можливість запровадження нових санкцій проти Ірану. Пропонована угода дозволить компаніям Росії і США створювати спільні підприємства в атомній галузі. У Росії на шахті Распадська у Кузбасі тривають рятувальні роботи. Кількість жертв продовжує зростати. Ще 11 гірників витягли на поверхню минулої ночі. Внаслідок двох вибухів на копальні загинули щонайменше 43 особи. Десятки людей поранені. В підземному полоні залишається 47 гірників, та шанси знайти когось живим є мінімальними.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Сьогодні під стінами Верховної Ради Народний комітет захисту України проводить мітинг протесту. Цей комітет був створений опозиційними силами напередодні в Києві. До нього, зокрема, увійшли представники національно-демократичних сил, серед яких партії «Батьківщина», «Народний рух», «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Комітет виступає проти антиукраїнських дій влади і має на меті відстоювати суверенітет України і зберігати її євроатлантичний вибір. Як створювався Комітет захисту України, бачила Олена Римовська.
Вже на початку засідання учасники розпалили не одну суперечку. Дійшло навіть до сварки. Одні виступали за негайне створення комітету, інші погоджувалися об'єднатися лише тоді, коли розроблять чітку стратегію діяльності. Головував письменник Дмитро Павличко. Згодом його голосуванням більшості обрали координатором діяльності комітету. Не головою. Як попередньо декларувалося, опозиційне об'єднання не матиме лідера. Рівноправність членів комітету підтримала і лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.
Ми готові об'єднуватись на будь-якому форматі, без лідерів, під деклараціями, під всім, що сьогодні пропонують люди, які вболівають за Україну.
Найперше завдання Комітету захисту 11 травня – згуртувати громадськість під стінами парламенту, заявила Юлія Тимошенко. Лідер «Батьківщини» наполягає, Верховна Рада повинна вимагати від прем'єра Миколи Азарова представити пакет документів, який, ймовірно, підписуватимуть українська і російська сторони під час візиту до Києва російського президента Дмитра Медведєва.
Президент Російської Федерації просто так в Україну не приїде і точно щось буде підписано.
Після відкритого обговорення учасники засідання таки схвалили утворення Народного комітету захисту України.
Хто за те, щоб вважати з цього моменту комітет створений, прошу підняти руки. Хто за? Вітаємо всіх. Тепер до роботи.
Одне з основних завдань комітету – об'єднати демократичні сили задля протидії антиукраїнській діяльності уряду і президента, наполягає координатор комітету Дмитро Павличко. У схваленій декларації, зокрема, йдеться про те, що новостворений комітет відстоюватиме суверенітет України та захищатиме права громадян. Декларацію цитує Дмитро Павличко.
Зважаючи на небезпеку втрати державності та демократичних завоювань народу України, що постала внаслідок дій режиму Януковича, проголошуємо про об'єднання зусиль всіх демократичних державницьких сил України.
Про створення Національного комітету захисту України розповідала Олена Римовська. А з нами на зв'язку вже директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. З ним говоритимемо про політичну ситуацію в Україні. Пане Карасьов, вітаю вас.
Доброго ранку.
Це не вперше в Україні створюють комітет захисту. От на вашу думку, наскільки в сьогоднішніх умовах можливе об'єднання так званих національно-демократичних сил, і чи буде воно плідним?
Об'єднання теоретично можливе, але, по-перше, бачите, тут проблема в силах. Чи має комітет національного захисту сил для того, щоб організувати такий масовий опозиційний фронт? Для цього потрібно партійні структури, партійні організації, тобто розгалужені мережі мобілізаційних інструментів. А от цього поки що немає. Ви бачите, що партії поки що долучаються до цього комітету, не дуже так охоче. Багатьох вчора і не було лідерів партії, деякі ще перебувають за кордоном на відпочинку. Поки що є проблеми з тим, щоб організувати оцей громадянський рух для того, щоб він був дійсно силою, яка могла б стати альтернативою влади.
А чи долучаться до цього комітету захисту інші політики, які декларують себе як опозиційні, зокрема Віктор Ющенко, Арсеній Яценюк, на вашу думку?
Думаю, що поки що вони роздумують про це. Я думаю, багато що буде залежати від дій влади. Якщо дійсно влада і далі буде здавати, в термінології комітету, інтереси України, національні інтереси України, то тоді таке долучення можливе. Але я не думаю, що так всі готові стати сьогодні до лав комітету, тому що інші політики вважають, що саме навколо них мають групуватися опозиційні сили.
Буквально за кілька годин під стінами Верховної Ради починається мітинг протесту. Яких несподіванок можна звідти очікувати?
Я думаю, що великих сьогодні несподіванок не буде, тому що мітингу такого масового, як був 26 квітня, не буде. Люди ще перебувають в режимі свят і зразу їх кинути на барикади, на битву не буде. Тому сьогодні буде такий, я би сказав, більше мітинг для того, щоб працювати на майбутнє. Для того, щоб все ж таки не було паузи, без мітингової, без активної пази. Тому буде мітинг, але особливих таких несподіванок сьогодні не буде.
А щодо самих депутатів, чи знімуть Миколу Томенка з посади віце-спікера?
Це можливо, але вже це залежить не від опозиції, не від опозиційних депутатів, не від громадського протесту. Це залежить вже від коаліції, від позиції коаліції. А вони налаштовані на те, щоб змінити теж таки формат керівництва Верховної Ради України і заповнити вакансії першого віце-спікера і віце-спікера Верховної Ради. Очевидно, що і тут в цьому контексті доля Томенка, вона може бути вирішена.
А хто може потрапити в крісло віце-спікера?
Я думаю, що квота першого віце-спікера – це буде квота комуністів. Тут вже є відкатаний, так мовити, формат Адам Артенюк. А ось на віце-спікера буде презентувати хтось із представників національно-демократичних сил. Така символіка. Влада йде на це свідомо. Я думаю, це грамотний хід для того, щоб дезорієнтувати національно-демократичні сили і, перед усе, спостерігачів на Заході. Хтось буде із все ж таки народних депутатів, які уособлюють національно-демократичні сили. Це символіка. Реальність повноважень цей віце-спікер мати не може, але такі символічні кроки, вони, символіка тут досить важлива.
Дякую. Гостем ранкової свободи був Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій. Політичні ініціативи нової влади і оцінки експертів в центрі уваги української преси. Свіжі матеріали в інтернет-виданнях переглядала Ірина Біла.
Опозиція нині переживає кризу, стверджує інтернет-видання обозріватель політолог Кость Бондаренко. Він вважає, що деться знаки кризи ідеї те, що Юлія Тимошенко продовжує воювати. Тоді як їй потрібно почати формувати структуровану опозицію, яка стала б віддзеркаленням влади, радить політолог. З приходом Віктора Януковича до влади динаміка політичних змін перевершила найсміливіші прогнози. Влада одразу ж взялася за надто тонкі матерії – мову та Крим. У дописувача газети UA склалося враження, що до верстату загранування діамантів підійшов невіглас з кувалдою. Автор статті вважає, що команда Януковича або не має повного розуміння, що таке українське суспільство, або він переоцінює своє місце і роль в історії нації з тисячолітнім корінням. Можна переламати ситуацію в парламенті, особливо з кишеньковим спікером, але бліцкригу в опануванні мільйонів українців не буде, наголошує дописувач. Якщо Україна справді рухається до військово-політичного союзу з Росією, то вона має зважати на суто технічний момент, наголошує експерт інтернет-видання «Главред». Він переконує, що вже майже ухвалене рішення про об'єднання авіаційної промисловості України та Росії, а також про злиття суднобудівних компаній держав. Це свідчить про те, що гра поки йде в одні ворота. Бо коли, скажімо, відбудеться поглинання української авіаційної промисловості російської, то всі пріоритети розставлятиме вже російська сторона. Україна ж ніколи не зможе диктувати свої мови. Про це наголошується в статті. Співпраця України з Росією має бути дозованою. Дописувач «Української правди» стверджує, що без допомоги союзників у Другій світовій Червона армія змушена була б здати Москву та відступити в Заволоцькі степи і ліси. Скажімо, із Заходу СРСР одержував алюміній для побудови танкових двигунів і літаків, високооктановий авіаційний бензин, засоби зв'язку, студбекери та воєнні технології. Більше про те, без чого і без кого неможлива була перемога над фашистською Німеччиною у матеріалі «Війна і міфи». З анонсом публікацій в інтернет-виданнях вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
Тим часом у Києві і ще кількох українських містах цими днями почався фестиваль партизанської культури «Білоруська весна». Організатори обіцяють не лише показати найцікавіші зразки білоруської літератури, музики, кіно і образотворчого мистецтва, але й передати національні творчі таємниці всім охочим. Фестиваль називають одним з найепатажніших в Європі. На відкритті побував Євген Солонина.
Центр Києва захопили білоруські партизани. Десант у складі поетів, художників, режисерів та інших митців з Білорусі утримує вулицю Білоруську та прилеглі квартали біля станції метро Лук'янівська. Кияни зустрічають десант посмішками, квітами та оплесками.
Ми запрошуємо на акцію «Білоруської весни», яка почалася тут, на Білоруській вулиці. Ми захопили цю вулицю. Це культурно-терористична акція, яка має на увазі пропаганду білоруської культури в Україні і усіх інших країнах.
Так розпочався щорічний фестиваль «Білоруська весна» у Києві. Одночасно у Броварах та інших містах України тривають змагання з традиційного білоруського виду спорту – лижних перегонів на асфальті, розповідає координатор фестивалю Ілько Гладштейн.
Олександр Лукашенко, який фанат лижероллерного спорту. Це доволі смішно виглядає, коли людина біжить на лижах з роликами. Ну от ми популяризуємо цей вид спорту. Серед інших цікавих заходів – відкриття білоруської полички, негарні є презентація телеканалу «Белсат», це, власне, єдиний білоруськомовний канал.
Білоруська весна встигла зарекомендувати себе як найбільш епатажний та непередбачуваний з-поміж національних фестивалів Європи. Так, минулого року світовою сенсацією стали роботи учасника фестивалю скульптора Олеся Пушкіна, які являють собою справжні шпаківні, але неймовірних форм та кольорів. За них білоруська влада кинула митця за грати, оскільки побачила у шпаківнях національну символіку та еротичні мотиви. Фестиваль пройде не лише в Києві, але й у Харкові, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Броварах, Дніпропетровську та Чернівцях. Концерти білоруських гуртів, кінопокази, фотовиставки, флешмоби та поетичні змагання – ось лише невеликий перелік заходів. Окрім того, кожного охочого українця на фестивалі навчатимуть бути білорусом. Організатори обіцяють майстер-класи з національних видів мистецтва. Такий обмін стає важливим не лише для білорусів, які живуть в Україні, але й для самих українців, зазначає Ілько Гладштейн.
Культура білоруська мова зрозуміла, всі українці розуміють білоруську мову, і навіть якщо вони ніколи її не чули, це розширює значний культурний горизонт.
Білоруська весна триватиме в Україні до кінця травня. За задумом організаторів, у ньому мають взяти участь більше 10 000 осіб у різних куточках України. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні вівторок, 11 травня. Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Далі у програмі. Трильйон доларів на подолання кризи. ЄС і МВФ зібрали допомогу для Греції і інших країн-партнерів.
Цей пакет призначений для посилення та підтримки нашої спільної валюти.
Етноклуб на Будків у Львові. Як львів'яни зберігають справжню українську музику, обряди і традиції?
В двох значеннях слова «набутки» як певний символічний залишок старовини, а з другої сторони як певний спосіб, який людина святкує.
Чи мають українські солярії сертифікати якості і чи модно нині бути засмаглим?
Починається спотворення імунної відповіді і переродження клітин в напрямок новоутворення.
Про це та інше далі, а зараз новини коротко.
Сьогодні Верховна Рада України поновлює свою роботу в режимі пленарних засідань. Кілька політичних організацій проводитимуть пікетування парламенту на знак протесту проти, як вони наголошують, зрадницької політики режиму Януковича. Світові ринки позитивно відреагували на повідомлення про надзвичайні заходи, спрямовані на стабілізацію в зоні євро і послаблення побоювань щодо боргової кризи у Європі. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Президент США Барак Обама пропонує Конгресу затвердити угоду з Росією про співпрацю у сфері мирного використання ядерної енергії. Президент Афганістану Хамід Карзай розпочав чотириденний візит до Сполучених Штатів, що має на меті зміцнити непрості відносини афганського уряду і адміністрації США. У Росії на шахті Распадська в Кузбасі тривають рятувальні роботи. Кількість жертв продовжує зростати. Ще 11 гірників витягли на поверхню минулої ночі.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд зібрали майже трильйон доларів на допомогу Греції і інших європейських країн, які можуть потрапити до боргової кризи. Ринки на це відреагували схвально. Європейська валюта посилила свої позиції по відношенню до долара, а головні центральні банки світу почали скоординовані дії щодо збільшення грошей в обігу. З подробицями Марія Щур.
Надзвичайне засідання міністрів фінансів Європейського Союзу тривало понад 11 годин і завершилося тільки понад ранок у понеділок. Та новина, з якою вийшли міністри, потішила ринки. Спільний пакет допомоги, на який може розраховувати Греція, становитиме безпрецедентну суму – близько 750 мільярдів євро, чи майже 1 трильйон доларів. Ринки відреагували зростанням цін на акції та передусім на спільну європейську валюту, щодо якої вже почали виникати серйозні сумніви. Курс євро підскочив відразу на 3 центи до 1 долара і 30 центів за євро у порівнянні із п'ятничними торгами. Як пояснюють аналітики, ринки не очікували, що сума допомоги буде такою значною. Ангела Меркель, канцлер Німеччини, яка надала Греції найбільше коштів з-поміж європейських країн, пояснювала необхідність таких екстрених дій захистом передусім самих німців.
Цей пакет призначений для посилення та підтримки нашої спільної валюти. Він безпрецедентний в історії євро та Європейського Союзу. Ми захищаємо нашу валюту в екстреній ситуації. Нашим громадянам я хочу сказати так. Ми захищаємо гроші людей в Німеччині.
Пакет допомоги складається із позичок та гарантій за підтримки Міжнародного валютного фонду. Країни Єврозони нададуть 440 мільярдів євро, 250 мільярдів надасть Міжнародний валютний фонд, і ще 60 мільярдів надійдуть від Європейської комісії. План розрахований на 3 роки, протягом яких 16 країн Єврозони обіцяють підтримку урядам держав, які потрапили чи можуть потрапити у боргову кризу. Йдеться передусім про Грецію, але також про Іспанію, Італію та Португалію. Ці країни, якщо вирішать скористатися допомогою, будуть змушені віддавати свій бюджет на перевірку до МВФ та Європейського Союзу. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
На відміну від більшості ветеранів Другої світової війни, які щойно відсвяткували річницю перемоги, в колишнього радянського партизана Василя Кононова настрій зовсім не святковий. Він очікує на вердикт Європейського суду з прав людини, який 17 травня має визначити, чи пострадянська Латвія мала право його ув'язнювати за воєнні злочини, розповідає Мар'яна Драч.
Коли Василь Кононов став партизаном, щоб звільнити свою рідну Латвію від нацистів, то не сумнівався, що воює за справедливість. Але після розвалу Радянського Союзу через партизанство у Кононова почалися серйозні проблеми. 1998 року латвійські прокурори звинуватили його у вбивстві цивільного населення в часи війни. Відтоді 88-річного Кононова судили 6 разів. Майже 2 роки він провів у тюрмі. Для Латвії та для інших балтійських держав Радянський Союз є окупантом, а не визволителем. Тому всі злочини, скоєні проти латишів, для місцевого правосуддя однакові, незалежно від того, хто їх скоїв і хто переміг війну. Колишній радянський партизан звинувачення у воєнних злочинах відкидає і зараз з тривогою чекає на вердикт Європейського суду з прав людини у Страсбурзі.
Я звик боротися за правду.
Я ж з 18 років почав боротьбу з окупантами. Після цього довго працював в органах, боровся з вбивцями, гвалтівниками. Я звик до того, що підлість треба перемагати.
У російській пресі з'явилися припущення, що Василь Кононов програє справу проти Латвії у Європейському суді. Але раніше в Страсбурзі його захистили. У 2008 році цей же суд виправдав колишнього ветерана і присудив Кононову 30 тисяч євро як моральну компенсацію. Латвійський уряд подав апеляцію, і тепер Європейський суд має оголосити остаточний вердикт. Росія дала колишньому партизану громадянство та оплачує всі його судові витрати. Попри велику політичну напругу, деякі історики сподіваються, що ця справа може бути поштовхом до досліджень суперечливих подій. Говорить Олена Зубкова.
Можливо, цей суд дасть стимул для спокійного, неупередженого аналізу цього періоду. У цій історії давно пора розібратись. Треба з'ясувати, ким взагалі були партизани. Це був різношерстний, неоднозначний рух.
Каже російський історик, що займається державами Балтії. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А щоб дізнатись про справжню українську історію, пізнати її культуру, у Львові у мистецькому центрі «Дзига» щовівторка відбувається етноклуб набутків. Люди слухають автентичні фольклорні колективи України, дізнаються про давню українську музику, обряди й традиції. Головне завдання етноклубу – популяризувати українськість, дати можливість етноколективам показати свою творчість. Галина Терещук побувала у львівському етноклубі набутків.
Другий місяць у Львові етноклуб об'єднує музикантів, дослідників фольклору і прихильників справжнього народного мистецтва. Це концерти, майстер-класи, забави, вечорниці. У залі звучить і дримба, і трембіта, і скрипка, і гітара, розповідає ініціатор етноклубу Остап Костюк.
Назвали етноклуб набутків в двох значеннях слова набутки, як певний символічний залишок старовини, а з другої сторони, як певний спосіб, який людина святкує.
Своє мистецтво етноклубі набутків представляв гурт «Татош Банда», кожен з учасників якого експериментує з музикою та інструментами, дотримується традиційної української музики бойківської, буковинської, гуцульської, русинської. Побувала і гуцульська капела «Бай» із Жеб'є Верховина, яка представила львів'янам музичну культуру і традиції Гуцульщини. Музикант Леся Герасимчук зізналася, що навіть уявлення не мала, який багатий народний спів і що він так зберігся в Україні. Вона робить спільний проект із колективом автентичного мистецтва «Коралі». Троє учасників гурту – Людмила Зборовська, Галина Похилевич і Лариса Лукашенко, щоб відшукати давні українські пісні. Спеціально їздять у фольклорні експедиції всією Україною. Побували на Луганщині, звідки привезли ціле багатство українських пісень, які співають донині у прикордонних селах Росії.
Пісні, які настільки цікаві, настільки прекрасні, що просто я закохалася в ці пісні, захотілося зробити якийсь спільний проект з групою «Кораль».
Українські традиції, обряди, пісні – це справжній скарб народу, який варто популяризувати, і саме ним Україна може здивувати світ, адже це тисячолітня історія народу, наголошує музикант гурту «Коралі» Галина Похилевич.
І, власне, дуже хотілося, щоб це питання до клубу, це було вже питання ширше, це було питання, власне, внесення цих етнічних процесів в життя.
Галина Терещук розповідала про львівський етноклуб «Набутків». Ви слухаєте програму «Радіо Свобода. Ранкова свобода». Щороку на 5-7% зростає кількість українців, хворих на меланому. Один з різновидів раку шкіри, заявляють українські дерматологи. Основні причини цього захворювання – надмірне перебування на сонці і захоплення соляріями. Який вплив солярію на людський організм, з'ясовувала Надія Шерстюк.
Солярій – це проблема сучасного людства, зазначає Юрій Андрашко, голова проблемної комісії Міністерства охорони здоров'я з дерматології та венерології. Наразі, за його словами, в Україні відсутній контроль за експлуатацією апаратів штучної засмаги. Особливо шкідливо смажитися у солярії світлошкірим людям з великою кількістю родимок. І це призводить до передчасного старіння шкіри.
Ранні фотостаріння. Ми бачимо молодих людей 20-25 років, у них шкіра вже є на 50 років. Відбуваються структурні зміни білкової складової клітин. Починається спотворення імунної відповіді і переродження клітин в напрямок новоутворення.
Киянка Ганна має від природи білу шкіру і, щоб отримати гарну рівномірну засмагу, двічі на тиждень відвідує солярії. Каже, що природнім шляхом на пляжі не може добитися такого відтінку шкіри. За словами Ганни, якщо дотримуватись усіх рекомендацій, солярії можна вважати цілком безпечними для здоров'я.
Ти сам робиш вибір, або ти там гарний і засмаглий, але це впливає погано на твоє здоров'я, або ти тоді вибираєш, що ти ходиш на сонце. Хоча лікарі кажуть, що на сьогоднішнє радіоактивне сонце особливо там в певні місяці теж не дуже гарно впливають на шкіру.
Засмага у солярії – це опромінення тіла за допомогою кварцевих ультрафіолетових ламп, зазначає фізик Валерій Биков. У порівнянні з сонячними ваннами вони дають більш жорсткий вплив на шкіру.
Досить жорстке випромінення ультрафіолетове може генерувати також озон, який у невеликих кількостях він, власне, не шкідливий, а навіть корисний. Крім того, що досить потужний зайвий цей озон, якщо його багато, до того ще генерується окисли азоту під дією ультрафіолету. Це вже взагалі шкідливі гази, які не властиві для людини і дають невеличке отруєння.
Поки в Україні відвідати солярі може кожен бажаючий, а чиновники з Міністерства охорони здоров'я лише збирають дані про шкідливість штучної засмаги, у Австрії, Німеччині та Франції заборонили користуватися соляріями неповнолітнім. За даними лікарів, захоплення сонячними апаратами у віці до 35 років на 75% підвищує ризик захворіти раком шкіри. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Чи мають солярії сертифікати якості і чи модно нині бути засмаглим? Про це слухайте у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щодня по буднях об 11.15 і 15.15. А у нас на черзі випуск новин.
Сьогодні Верховна Рада України поновлює свою роботу в режимі пленарних засідань. Кілька політичних організацій проводитимуть сьогодні пікетування парламенту на знак протесту проти, як вони наголошують, зрадницької політики режиму Януковича. Політолог Вадим Карасюк вважає, що вже цього тижня можуть статися зміни в керівництві Верховної Ради. Йдеться про заміну б'ютівця Миколи Томенка на представника іншої політичної сили.
Це залежить від позиції коаліції. Вони налаштовані на те, щоб змінити формат керівництва Верховної Ради України і заповнити вакансії першого віце-спікера і віце-спікера Верховної Ради. Очевидно, що доля Томенка може бути вирішена.
Сказав політолог Вадим Карасьов в ефірі «Радіо Свобода». Світові ринки позитивно відреагували на повідомлення про надзвичайні заходи, спрямовані на стабілізацію в зоні євро і послаблення побоювань щодо боргової кризи у Європі. Багато європейських та американських бірж показали напередодні рекордне зростання протягом одного дня. Водночас євро спочатку дещо відновив свої позиції та згодом знову зазнав втрат. Кризовий фонд обсягом до 1 трильйона доларів є найбільшим пакетом порятунку фінансової системи з 2008 року, коли вибухнула банківська криза. Гарантами надання допомоги виступають Євросоюз і МВФ. Президент США Барак Обама пропонує Конгресу затвердити угоду з Росією про співпрацю у сфері мирного використання ядерної енергії. 2008 року тодішній президент США Джордж Буш відкликав цю угоду на знак протесту проти російської війни з Грузією. Тепер Обама не вважає ситуацію в Грузії перешкодою на шляху угоди. Президент США також відзначив співпрацю з Москвою в питанні про можливість запровадження нових санкцій проти Ірану. Президент Афганістану Хамід Корзай розпочав чотириденний візит до Сполучених Штатів, що має на меті зміцнити непрості відносини афганського уряду і адміністрації США. Завтра Корзай має зустрітися з президентом Бараком Обамою.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. З вами були Антон Шульга з випуском новин, звукорежисер Ігор Ісхаков і мене звати Ярина Матвійчук. Бажаємо вам вдалого дня. Дякую, що ви зі свободою. Хай щастить!